When my father-in-law passed away, our family gathered
Kaisan no fanirin funaro inna no msakanan tsianovana batisanaro amin'ny anaran'ny tompo ho vavolombelona ho anoloana fa efa nanaovana kipiavanana tamin'ny anareo fa anompo azy sy tandrina ny didiny mba azony mampidina bebe kokoa ny fanahiny aminareo. Nanazava tamin'ny porteur aho fa ialma dia nampianatra fa ireo izay te atao batisa dia mila vonona anompo ny tompo amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa mandritra ny andro mpiainanao manontolo. Hoy aho aminy, tsy fantatro raha azonao an-tsaina fa ny fomba nampisehoanao fitiavana sy fiahiana ho an'ny NB dia fitandremana ny fanekem-piavananao. Mitandrina ny fanekem-piavanantsika isika isan'andro rehefa tsara fanahy sy mampiseho fitiavana ary mifampikolokolo. Tiako fantatrao fotsiny fa mideranao aho satria mpitandrina fanekem-piavanana ianao. Rehefa mitandrina ny fanekem-piavananao nataonao tamin'ny batisa ianao dia ho vonona ny aroso amin'ny fisoronana. Izany fanekem-piavanana fanampiny izany dia hanome fahafahana bebe kokoa ho anao hita sy anompo ny hafa ary anampy anao iomana amin'ireo fanekem-piavanana ataonao amin'ny tempoly. Misaotra anao aho fa tena ohatra tsara ho ahy ianao. Namaly porteur hoe misaotra anao bebe tamin'ny hafatrao. Tamina mihina ny nenibe aho dia tsy fantatra hoe nitandrina ny fanekem-piavanana aho fa natsapafanana fotsiny atao am-poko ary tena nahafinaritra izany fahatsapana izany. Fantatra fa fanahy masina atao am-poko izany. Natsapafanana atao am-poko koa aho rehefa tonga saina fa takatry portera ny fifandraisana misy eo amin'ny fitandremana fanekem-piavanana sy ilay fampanantenana hoe mba hananantsika mandrakariva amin'ny fanahy miaraka amintsika, fampanantenana izay tanteraka amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina. Hiravavisany rehefa namangy ny ankamaroanareo nanirana an'izao tontolo izao dia natsikaritra fa maro aminareo no mitovy amin'ny porteur. Mijoro amin'ny mpitoniana ho vavolombelon'Andriamanitra ianareo miara-malahelo amin'izay malahelo sy mampionona izay mila fampiononana kanefa tsy tonga saina akory nareo hoe eo amin'ny mpitandriamana ny fanekem-piavanana ataonareo tao amin'ny ranon'ny batisa sy tany amin'ny tempoly. Rehefa miti sy mikolokolo ary manompo ny hafa amin'ny fomba bitika sy sotra ianareo dia mandray anjara amin'ny mpahavitrihana amin'ny asa famonjena dia ny asan'Andriamanitra izany hoe anatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizayn'ny olona. Amin'ny mahazanaka vavin'ny tompo antsika ao amin'ny fanjakany dia nanao fanekem-piavanana masina isika. Isika dia mandeha amin'n'ilay antsony nefi hoe ilay lalana ety stery izay mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Toerana samihafa no misy antsika rehetra eo amin'ny lalana kanefa afaka miara-miasa isika mba hifanampy hiposesika handroso amin'ny fiorenana ao amin'ny kristy amin'ny fananana fanantenana mamirapiratra sy lavorary omba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny olondrehetra. Ijiny dia mpanoro hevitra ao amin'ny zatovavy. Volana maro lasa izay dia reny fa isy fiaramientana iray ho an'ny tanora ao amin'ny paroasiny dia fianiahana miakina mankany amin'ny toerana tsoina hoe tendriny malan. Falerizy fa afaka anao izany satria efa tanjony izany. Rehefa tonga teo amin'la lalakely iakarana izy dia nanatona azy asli nanao hoe andeha araka aminao ako. Nanana olana rabatana izay nanakana sy afahana ianika aingana I Ashley izay enina amby folo taona tamin'izay koa nandeha niadana izy Jeannie mijerijery ny zavaboarin'Andriamanitra ny vato teny amin'ny tendrony tendrombohitra sy ny voninkazo nanodidina azy ireo hoe Jeannie tatiorina vetivety dia adiniko ilay tanjoka lay tanjoko ihanika hatrany amin'ilay tendrinyla tendrombohitra satria nanjaritra kefa nafinaritra hafa izany mety tsy ho hitako ny ankamaroany izany raha tsy nianika tamin'ny Ashley ao raha nanohy ny anika I Jeannie sy Ashley tainy aoriana be lavitra ny olona sisa rehetra dia niandry azy ireo ema zatovyvavy iray hafa mba hiaraka andeha amin'izy ireo nanampy ny fahafinaritan'izy ireo ema ny hirahirany araka taminy izy hoy Jeannie hoe nipetraka sy nakaina izahay ny hira sy ny resaka ary ny ome afaka nahafantatra ny Ashley sy ema tamin'ny fomba izay tsy ho azoko natao tamin'ny fomba hafa ao tsy momba ilay tendrombohitra no lolaharana tamin'izay fa mihoatra lavitra noho izany momba ny fifanampiana teny an-dalana indray mandingana isaky ny maminitra rehefa niara-nianika sy ny hira sy ny ato ary niara-ny ome I Jeannie sy Ashley sy ema dia mety sy nieritreritra akory izy ireo hoe e mitandrina ny fanakem-piavanana nataontsika isika amin'izao fotoana izao kanefa dia teo ampitandremana ny fanakem-piavanana nataony izy ireo ny fanompo nanome fangorahana sy fanolorantena hoy ny lolona Russell M. Nelson hoe rehefa takatsika fa isika dia zanaky ny fanakem-piavanana dia fantatsika hoe izy isika ary inona no andrasan'Andriamanitra amintsika voasoratra ao am-potsika ny lalànany zanakavavy ny fanakem-piavanan'Andriamanitra I Marina Cuisina izay mahafantatra hoe iza izy ary inona no andrasan'Andriamanitra aminy rehefa nampandroso atao an-tranony izy tany amosika tany rosy dia ny hevitra hoe ny anompo azy no nahatongavako teo kanefa tsy ela kory dia fantatro fa ny anatra avy taminy no nahatongavako teo ny ova fo amin'ny fiangonany Marina ary mianaraky ny toro lalany eto amin'ny lioka roa amby roapolo hoe rehefa mibebaka ianao dia ampaherezony rahalahinao mino ny teniny mpaminanitsika velona izy ny filoha Thomas S. Monson zany izay nyteny hoe izao no fotoana tokony iarahan'ny mpikambana sy ny misionera hiara-miasa hiasa ao amin'ny tanimbolin'ny tompo mpa hitondra fanahy ho any aminy rehefa miasa amin'ny mpinoana isika dia asehon'ny tompo amintsika ny fomba namafisana orina ny fiangonany ao amin'ireo paroasy sampana misy antsika omba antsika izy ary ho lasa mpiara-miasa aminy amin'ny asa fitoriana ataontsika isika ampiaro ny finoanao rehefa mandinika ianao hoe izy ao amin'ny fianakavianao sy ny olona fantatrao no tianao asainao an-tranonao mba hiain'ny misionera manaraka ny torohevitra itaritaritaka izany Marina manana namana maro izy izay malaina sy mbola tsy nahenony afatry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny isan'andro izy dia mampiatra ny finoany sy mivavaka mba hahafantarany hoe iza no mila mifanampiana dia miasa arak'ireo bitsika azony izy miantso an telefona izy maneho ny fitiavany ary miteny amin'ireo namana hoe mila anao izahay manana fotoana izy anaovana takariva mpianakavy isan-kerinandro dia manasa mpifanolo-bodirindrina sy mpikambana ary misionera mba ho tonga ao an-tranony dia arosony sakafo izy ireo manasa azy ireo izy mba ho tonga ao am-piangonana takatry Marina ilay fampatsiahivana nataon'ny lolona Hollande hoe ny fanasana iray izay ateraky ny fitiavantsika ny hafa sy ny tompo Jesosy Kristy dia tsy ho lazaina ho manafitohinana mitsaratsara noviana noviana miazona ny lisitra ireo olona milaza ho toina izy ary manohy manompo azy ireo koa satria fantatra izy ireo fa ti azy ireo izy dia afaka miteny amin'izy hoe aza toina tsy mitombony izany fihetsika izany mpianatry Jesosy Kristy mpitandrina fanakem-piavanany Marina na dia tsy manana mpiazona ny fisoroanana an-tokantranony ary izy dia mahatsapa ny herin'Andriamanitra isan'andro rehefa miposesika amin'ilay lalana sy maharitra hatramin'ny farany ary manampy ny hafa andray anjara amin'ny asa famonjena teo ampizarako taminareo ireo traikefa ireo dia mba nahita ny tenanareo amin'ny asa famonjena ve ianareo maka fotoana iray eritreretana zanakavavin'andriamanitra iray hafa izay mila fampirisihana mba hiverenanao amin'ilay lalana na mila fanampiana kely mba hijanonanao amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana anontanio ny rainao any an-danitra ny momba azy zanany vavy izy fantany ny anarany fantany koa ianao ary olazainy aminao izay ilainy io rahavavy io mahareta sy mivava ho azy hatrany ary manofa zavatra araka ireo bitsika izay azonao rehefa rahainao izany bitsika izany dia ho amafisin'ny fanamasina aminao fa ekeny tompo ny fanoloranao ho ny rahavavy elizasinao hoe nandrisika ny nankasitraka ny ezaky ny rahavavy fankahery izy hoy izy na dia tsy voarain'ny fiangonana antsoratra sa ny fanomezana rehetra nataon'izy ireo anampiana ny milina fanampiana dia vitan'ny tompo rakisoratra lavorary izany hoy ny filoha joseph smith hoe nahorina mba hamonjena fanahy ity fikambanana ity ihnanao ataontsika mba iverenan'ireo izay nani asy amafana ny fon'ireo izay lasa mangatsika amin'ny filazantsara misy boky iray hafa mirakitra ny finoanareo ny atsara-pananareo ary ny asa tsara anareo misy rakisoratra hafa tazomina tsy misy zavatra very ao amin'ny bokyn'ny mormona dia hoy alma hoy amona ary ankehitriny manontany ao inona no fitahiana lehibe efa natolotr'andriamanitra antsika moa azonareo tenenina tao amin'ny firetam-pony dia tsy ny andro valy teny izy hoy izy indro izao no hamaly ho anareo izao ny fitahiana izay efa natolotra antsika dia ny efa nanaovana antsika ho fitaovana teo an-tanan'andriamanitra mba natanteraka ity asa lehibe ity zanaka vavy mpitandrina fanekem-pihavananao amin'ny fanjakan'ny tompo isika ary manana fahafahana isika ho tonga fitaovana eo amin'ny pelatanany rehefa mandray anjara amin'ny asa famonjena isan'andro isika amin'ny fomba bitika sy tsotra mifampikarakara sy mifampatanjaka ary mifampianatra dia hiara mifaly amin'ny amona isika manao hoe nefa indro feno ny fifaliako eny safinoniky ny fifaliana ny foko ary hifaly amin'andriamanitra ao eny fantatro fa tsinitsininao raha ny heriko dia malemy aho koa tsy irereny amin'ny tenako ao fa irere kosa amin'ny andriamanitro fa amin'ny heriny no hahafahako manao ny zava-drehetra izany no izoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.